Suntem în ajunul aniversării a 21 de la proclamarea independenței Republicii Moldova și iată că situația social-politică nu e cea mai propice pentru a consemna acest important eveniment pentru destinul Republicii Moldova. Anumite forțe încearcă să tensioneze această situație politică. Domnule premier, dacă ar fi să vă citesc pe dumneavoastră, ați spus că atât în interior cât și în exterior ar exista forțe care nu s-ar împăca cu parcursul de succes al Republicii Moldova.
Acest lucru este unul evident. Acțiunile, și nu sunt unele de ultimă oră, de sabotaj, acțiunile de așa numită nesupunere civică, de profanare a însemnelor statului, a simbolurilor statului, aceste acțiuni care au drept obiectiv tensionarea în societatea noastră, sigur urmează să oprească procesul de reforme, procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Acest lucru este, din punctul meu de vedere, certitudine și ne obligă pe noi cei care suntem în exercitarea actului de guvernare în Republica Moldova să luăm decizii și să acționăm în corespundere. Vis-a-vis de cea de-a 21-a aniversare a independenței Republicii Moldova, nicio încercare, nicio pornire a oricui din interior sau de exterior nu poate să oprească celebrarea și evenimentele pe care le-am programat și vreau să spun că vor fi unele frumoase.
Și totuși, domnule premier, ați solicitat Ministerului Justiției să elaboreze un proiect de lege care să năsprească pedeapsa pentru persoanele care lezează statalitatea Republicii Moldova.
Nu aceasta a fost dispoziția care am adresat-o către Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne, dar și către alte instituții abilitate cu asemenea atribuții ce vizează asigurarea ordinii publice și respectarea legii în țara noastră. Eu am solicitat ca să fac o evaluare a legislației actuale și dacă se impune ajustarea cadrului normativ în măsura în care aceste instituții să aibă posibilitatea să intervină prin intermediul acțiunilor de prevenție, dar și de intervenție în cazul în care se impune acest lucru. Mă referam aici la prevenirea și sancționarea promptă a oricăror acțiuni care duc la violență și duc la instabilitate în societate.
Se zice că o democrație câștigă atunci când orice cetățean are dreptul să protesteze, orice grup de cetățeni, orice formațiune politică.
Există limita legii, pentru că în multe situații, după cum vedem, să contăm pe bunul simț este naiv. Vom insista asupra respectării normei de drept. Orice democrație are la căpătâi legea. În caz contrar, nu e vorba de democrație, este vorba de anarhie. Ori acest lucru noi nu îl vom permite în Republica Moldova.
Nu vă este frică că o să zică că începeți să deveniți dictator?
Dacă ies să fiu numit dictatorul legii, atunci nu m-ar deranja acest lucru. Vorbesc despre practici internaționale și toată lumea trebuie să înțeleagă că dincolo de drepturi și libertăți, toți cetățenii Republicii Moldova au și responsabilități. Am accentuat în solicitarea mea să se aibă în vedere și responsabilitatea organizatorilor, mai cu seamă în cazurile în care din organizatorii unor acțiuni anunțate pașnice de protest se transformă în instigatori a acțiunilor violente. Deci sancțiunea trebuie să fie una pentru toți cei care încalcă legea, indiferent de statutul pe care îl obțin, eventual conjunctural unii. Eu cred că nu este suficient ca cineva să obțină statut de președinte de partid, nu să dau calificativele care cred că sunt necesare, este prea mult, dar nu cred că cineva care obține calitate de președinte de partid să îmbrace această umbrelă a imunității față de norma legală. Orice cetățean în Republica Moldova este egal în fața legii.
Domnule premier, dar admiteți că e și o răzbunare din partea opoziției comuniste care nu poate să vă ierte celor din Alianța pentru Integrarea Europeană care au votat interzicerea simbolurilor?
Eu nu cred că aici este bătaie pentru simboluri. Este bătaie pentru Republica Moldova. Avem un program foarte bine închegat. Mergem în îndeplinirea acestui plan de acțiuni care vizează modernizarea Republicii Moldova și integrarea țării noastre în spațiul valoric european. Pe de partea cealaltă are loc lupta bazată pe revanșă, care are drept scop menținerea Republicii Moldova într-o stare de incertitudine și departe de locul firesc pe care îl merită țara noastră.
Dar nu ați inițiat și nu se dorește din partea PCRM-ului acest dialog, atât de mult chemați totuși că ar fi bine negocierile și dialogul să fie pus în capul mesei atunci când apare orice problemă.
Stimată doamnă Ursu, valorile naționale, simbolurile de stat, prezentul democratic și viitorul democratic european Republicii Moldova nu poate fi negociat. În situația atestată la Bălți, nu este vorba doar de Partidul Comuniștilor. Am văzut acolo, în afară de comuniști, multe alte persoane care nu odată au vorbit despre scopurile lor, nici nu le ascund, străine intereselor naționale ale Republicii Moldova. Partidul Comuniștilor are o posibilitate de plină în cadrul Parlamentului. Sunt multe alte formate de discuții să vină cu propuneri pe care nu doar că suntem deschiși să le ascultăm și să le discutăm, dar suntem cointeresați. Dar propuneri care vizează solidarizarea societății noastre și vizează dezvoltarea societății, dar nu așa cum se procedează din partea dânșilor. Divizarea societății, tensionarea în societate, nu pot decât să spun ca și constatare personală, au un scop de a opri aceste procese importante pentru destinul țării.
Cum credeți, această febră a referendumului între politicienii moldoveni e mai degrabă o inițiativă serioasă sau e o simplă reclamă politică?
Sigur, în primul rând, aceste acțiuni au drept obiectiv menținerea în activitate a membrilor Partidului Comuniștilor, dacă vorbim de referendumurile anunțate de ei, fără finalitate juridică, deoarece procedura legală spune exact cum poate fi inițiat un referendum, cum poate el fi pregătit și desfășurat. Mai cu seamă că am observat în cadrul unei inițiative a unui partid politic că frauda și falsurile sunt la baza acțiunii lor, dorindu-și probabil să se facă vizibil. Regretabil doar este și într-un caz și în altul că în interes îngust de partid, în interes îngust politic, sunt folosiți oameni care prin manipulare, prin minciună sunt atrași în aceste procese care vin să amplifice problemele existente în societate.
Și atunci se înțeleg că politicienii nu-și asumă responsabilitatea dezastrului pe care încearcă să-l provoace.
Este așa o expresie că în apă tulbură mai ușor se prinde peștele. Ori atunci când nu ai alte capacități, prin a-ți promova mesajele și a-ți promova programul în cazul în care l-ai, care prevede rezolvarea problemelor din societate, este mult mai ușor să creezi această tensiune, să creezi stare de agitație în societate și pe problemele oamenilor, pe nevoile lor, să încerci să obții dividende politice.
Între timp, Bruxelles continuă să acorde ajutor financiar Republicii Moldova. Moldova va primi 94 de milioane de euro pentru reforma justiției și va fi inclusă în programul Vecinătatea Estică. Sunteți mulțumit de mersul reformei în Moldova și de impactul pe care trebuie să-l dea?
Reforma reprezintă un proces care are nevoie și de timp, nu doar de capacitate. Din punct de vedere a procesului de reformă Republica Moldova, nu pot spune că sunt mulțumit, dar suntem într-o dinamică pozitivă. Ce ține de impact a acestei reforme asupra vieții cetățeanului, sigur că nu sunt mulțumit. Că impactul acestor reforme, care de altfel sunt apreciate de partenerii noștri de dezvoltare, încă nu este resimțit de oameni. Vom accelera și vom insista mai mult în perioada care vine asupra implementării propriu-zis și vom urmări ca etapizarea implementării și resimțirii impactului acestor reforme să fie cât mai rapid.
Pe cât de greu este să promovezi o reformă cu oameni care au aparținut vechiului sistem?
Noi nu avem să alegem. Din păcate și resurse umane nu avem suficiente. Sunt anumite situații regretabile în care observăm că unii funcționari nu doar că nu înțeleg că trebuie să se perfecționeze, dar recurg și la anumite boicoturi, la anumite blocaje, dar sunt situații și foarte multe în care vedem că funcționarii chiar înțeleg foarte bine importanța și rolul pe care îl joacă dânșii în acest proces important de reforme.
Asta v-aș făcut să procedeți la aceste remanieri pe care le continuați?
Loc de mai bine în activitatea guvernului și în întregimea actului de guvernare este. Și în anumite domenii, acolo unde e nevoie să aducem capacitate suplimentară, trebuie să o facem. Și să nu ne lăsăm ținuți fiind prizonieri a unor situații care la bază au sistemul relațional. În Moldova suntem toți practic cunoscuți între noi, prieteni, cumetri și așa mai departe. Astea sunt relații care nu vizează în fond actul de guvernare. Ceea ce ține de administrare, noi trebuie să fim solidari și în respect reciproc și să oferim posibilitatea ca cei care au capacitatea cea mai înaltă, cei care au posibilitățile cele mai bune în acest proces de modernizare, să le oferim posibilitatea să o facă.
Ce vor face alte componente ale alianței? Vă vor susține în intenția dumneavoastră de a merge până la urmă? pe această cale a remanierilor guvernamentale.
Eu aștept să vină colegii din vacanță, discutăm mult mai calm și, așa cum au anunțat dânșii anterior, să prezinte evaluarea lor vis-a-vis de activitatea colegilor delegați în guvern și să luăm o decizie solidară. Eu nu-mi doresc tensionarea relațiilor în alianță. Eu doar îmi doresc ca guvernul să aibă dinamismul și capacitatea necesară pentru a face față sarcinilor pe care le-am propus cu toții, dacă toți își asumă responsabilitatea actului de guvernare.
Credeți că ar fi colegial sau necesar ca și alte componente să accepte aceste remanieri?
Eu cred că ar fi corect. În primul rând.
Am înțeles că insistați pe miniștri care să promoveze corect managementul în instituțiile în fruntea cărora ajung. Problema aceasta referitor la istoria care trebuie să se studieze de la 1 septembrie depinde de politic sau de ramură?
Cred că privim lucrurile prea îngust. Noi avem nevoie de sisteme. Sistemul ocrotirii normei de drept. Sistem educațional în Republica Moldova, care dincolo de obiectul istoriei au în administrare multe alte obiecte care sunt necesare să fie predate într-o manieră foarte și foarte eficientă, în urma căreia, mă refer la predare, să avem copii pregătiți la nivel de posedare a cunoștințelor ca să facă față competiției, care este una foarte mare. Moldova nu mai este un stat izolat, face parte din acea globalizare care devine din ce în ce mai puternică pe această planetă. De aceea avem o sarcină dificilă, dar eu sunt sigur că vom reuși să o îndeplinim. Avem nevoie de efort conjugat, solidar a tuturor celor care au capacitate pentru ca să elaborăm și să implementăm acest sistem educațional Republica Moldova, fiind unul foarte complex, începând de la educația preșcolară, finalizând cu cea post-universitară și mai mult decât atât, cu acea abordare necesară educației pe parcursul întregii vieți. Deci avem nevoie de acest sistem complex și funcțional. Doar având o societate bazată pe cunoaștere, noi putem să avem rezultate. Okay. Trebuie să învățăm și să învățăm și să învățăm și să învățăm. Dar pentru ca să realizăm acest obiectiv, trebuie să avem un sistem funcțional. Eu sunt sigur că cei care au venit deja să muncească în Ministerul Educației, cei care urmează să vină, au capacitatea și vor reuși să realizeze acest obiectiv.
Și totuși, cum se va numi?
Eu nu pot să vă răspund la această întrebare, deoarece nu am avut discuție la acest subiect. Doamna ministru, împreună cu colegii de la Ministerul, urmează să ia această decizie. Doar că eu încă o dată vreau să spun că pentru mine este important conținutul. Și atâta timp cât ne vom concentra asupra conținutului nostru, asupra formei, noi vom avea rezultate. Dacă ne vom lăsa legați în continuare de forme și de emoții, atunci probabil vom fi ancorați încă pentru mult timp în trecut.
Între timp, domnul Lupu spunea că ar putea să condiționeze votarea bugetului, legii bugetului de stat pentru anul viitor, dacă nu veți susține intenția Partidului Democrat pentru a elabora legea care prevede o nouă modalitate de indexare a pensiilor.
Doamna Ursă, eu deja încep să obosesc de atâtea condiționări. Actul guvernării nu este ceva care vine având la bază condiționare. Prea multe condiționări au fost până în prezent, este de ajuns. Am deschiderea totală pentru a discuta orice problemă, orice inițiativă, dar fără condiționare și dacă aceste inițiative se regăsesc în programul de guvernare pe care l-am votat solidar, așa ceva noi nu am convenit. Ca și multe alte inițiative care apar așa peste noapte și ne trezim fiind puși în situația în care să acceptăm sau să discutăm irosind o grămadă de energie. Chiar dacă nu se regăsește un proiect sau altul în programul de guvernare, este necesar să fie discutat și convenit.
Eu am înțeles că el e trimis guvernului. Guvernul trebuie să dea oficial avizul.
Orice inițiativă care vizează schimbarea procesului bugetar, parametrilor bugetari, sistemului, în cazul dat este vorba de sistemul de pensionare, e nevoie ca înainte de a lansa un proiect sau altul să avem discuții și să vedem dacă o idee, cât de nobilă n-ar fi ea sau cât de atractivă pentru alegători n-ar fi ea, are acoperire inclusiv financiară. Poți să ai dorințe foarte multe, dacă nu poți să le realizezi prin decizie și prin acțiune, nu au niciun sens, nu are niciun haz. Și se creează impresia așa că pe anumite procese de reformă, care nu sunt populare, urmează să-mi asum responsabilitatea eu în calitate de prim-ministru și Partid Liberal Democrat, ca principal partid, fără ca să supăr colegii. Eu vorbesc aici, dacă doriți, direct reieșând din numărul de mandate care le avem în Parlament, dar pe anumite proiecte așa mai atractive trebuie să regăsească doar partenerii mei de coaliție. Și fără a supăra pe cineva, consider că în primul rând nu este corect. De aceea, vis-a-vis de acest proiect, noi urmează să avem o discuție. Pentru că, la nivel de idee, este ok. Cu toate că și aici ar fi o temă de discuție. În urma acestor discuții la care mă refeream, trebuie să analizăm impactul. Nu doar că a fost semnată o inițiativă de cineva și este obligatoriu că ea să fie promovată. Și mai cu seamă să vedem dacă avem acoperire financiară.
Te zice că s-ar putea identifica bani dacă s-ar îmbunătăți administrarea fiscală și cea vamală.
Acest dacă se referă și la modul în care se irosesc banii în sistemul energetic. Acest dacă se referă și la modul în care este administrată proprietatea statului. Acest dacă se referă și la modul în care avem procesul de privatizare realizat în Republica Moldova. Acest dacă se referă și la modul absolut defectuos în care administrăm procesul care ține de protecție socială. Acest dacă se referă în general la actul de guvernare. Însă avem parametre în baza cărora construim și bugetul, și bugetul asigurărilor sociale, și bugetul asigurărilor în medicină. Eu dacă o să încep să umblu cu dacă, atunci noi nu doar că vom sta pe loc, noi vom regresa. De aceea eu cred că trebuie să încetăm cu condiționările și cu acest dacă. Și dacă avem de discutat, apropo, la capitolul dacă, trebuie să discutăm, să convenim și să mergem cu acțiuni consolidate și consensuale. Apropo, în acordul de constituire alianței, avem un punct care stabilește foarte clar că deciziile se iau într-o manieră consensuală. Ceea ce înseamnă că dacă o componentă alianței nu este de acord cu un proiect sau altul, nu e cazul cineva să vină cu condiționări. Se scoate de pe ordine de zi și se merge mai departe. Și în acest sens avem programul de guvernare. Uite, acolo noi nu trebuie să avem discuții interminabile. Trebuie doar să implementăm programul de guvernare, dacă suntem serioși. În rest, proiecte care vin și care nu găsesc consens trebuie să fie lăsate pentru discuții suplimentare necesare.
Până la finele mandatului actualului legislativ, fisuri în cadrul alianței vor apărea, admiteți?
Eu sper că vom avea discuții contradictorii, este și firesc să fie așa, și vom avea suficientă rațiune pentru a nu admite fisuri. Cel puțin acesta este punctul meu de vedere și cred că trebuie să fie un punct de vedere comun. Dar pentru ca să nu apară asemenea situații, sigur nu trebuie să avem provocări, inclusiv la nivel de lansare a unor inițiative legislative, care nu doar că nu sunt discutate, dar care vin să diminueze într-un anumit sens rolul unor instituții în cazul dat. Și eu vreau să spun, așa cum a făcut colegul domnul Lupu, în anticipare, redimensionarea atribuțiilor funcționale la nivel de instituții, eu nu voi mai accepta. Ultima mea cedare în calitate de prim-ministru la acest capitol a fost trecerea sub control parlamentar al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, care va fi Centrul Național Anticorupție, sub control parlamentar, care reprezintă o greșeală la nivel de reformă. Guvernul are responsabilitate directă în combaterea corupției, asta înseamnă că trebuie să aibă și instrumentarul, nu doar responsabilitate. Lucrurile vor demonstra acest punct de vedere al meu în viață. A fost o concesie, înțelegând că era o situație foarte și foarte importantă, de cotitură pentru Republica Moldova, dar este ultima mea cedare. Toate aceste încercări care le aud în ultima perioadă de timp, de...
Un control parlamentar mai strict asupra activității executivului, ați fi monopolizat politica externă a statului...
Avem normă legală. A fost acceptat atunci când am constituit Alianța pentru Integrare Europeană. Redimensionarea atribuțiilor la nivel de putere în stat va fi făcut atunci când vom adopta Constituția nouă. Uite, acolo vom discuta și vom veni într-o manieră de compromis, dar asumată în vederea echilibrării atribuțiilor funcționale între puterile statului. Toate aceste încercări pot să creeze tensiuni inutile. Și în acest sens, dacă este să vorbim despre un proiect de lege mai năzbâtios pe care l-am văzut în ultima perioadă fiind înaintat, unii care erau foarte pesimiști vis-a-vis de procesul de integrare europeană, nu știu de ce, acum foarte rapid vor să atașeze de acest proces de integrare europeană. Parlamentul are atribuții largi în acest sens. Prin dreptul la inițiativă legislativă, prin dreptul de a exercita control parlamentar, prin intermediul audierilor parlamentare, prin acest drept exclusiv de a aproba legi sau a nu aproba legi și așa mai departe. Dacă se dorește substituirea executivului în un proces, atunci întrebarea ar fi care este totuși scopul. Da, mă rog.
O nouă Constituție totuși va fi?
Este obiectivul pe care trebuie să-l realizăm până la expirarea mandatului. E necesar ca după alegerile parlamentare, care sper să fie ordinare, noi avem nevoie de o Constituție nouă. Acest proiect urmează a fi înaintat în procedura stabilită și ulterior supus votului. Ei, către acel moment urmează să vedem. Eu sper să voteze 67 de deputați. Ca să votăm în Parlament o nouă Constituție, să nu mai fie necesar să scoatem oamenii la vot.